Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Elke mens in hier die naam. Goeienaand. Ek wil vanaand stilstaan by die geskiedenis waar Jakob terugkom om weer sy broer Esau te ontmoet. Ons lees daarvan in Genesis 32. Genesis 32 vers 22, die nag het hy opgestaan en sy twee vrouens en sy twee persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur Jabok drif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan sodat dit uit potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê: "Los my want die dag breek." Jakob het geantwoord: "Ek sal jou net los as jy my seën." Toe vra die man: "Wat is jou naam?" En hy antwoord: "Jakob." Die man het gesê: "Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense stryd gevoer en jy het einduit volgehou." Geliefde, 'n mens kan nie jou lewensroeping vervul as jy al die geraamtes van die verlede met jou bly saamdra nie. 'N mens moet eers van al jou geraamtes verlos wees voordat jy jou roeping ten volle kan uitleef. Dis nou 20 jaar dat Jakob van die huis af weg is. Destyds het hy gevlug vir sy broer Esau nadat hy vir Esau bedrieg het. Intussen het hy vir Laban sy oom gewerk vir sy twee vrouens Rachel en Lea. En op bevel van God is hy nou op pad terug na sy geboorteland. En Esau is nog steeds daar. Daar het nog nooit versoening tussen hierdie twee broers gekom nie. En Jakob is bang dat Esau hom gaan vergeld vir al die kwaad wat hy vir Esau aangedoen het. Maar daar is 'n groter ontmoeting as die met sy broer, waarop Jakob nie gereken het nie. Hy moet eers by die Here verbykom. En God het hierdie ontmoeting met Jakob beplan. Hierdie ontmoeting is nie toevallig of per ongeluk nie. God het al lank al 'n plan gehad met Jakob se lewe. Maar Jakob het nog altyd probeer om sy eie lewe te beheer. En nou, op die vooraand van sy konfrontasie met sy broer, is Jakob alleen. En hy is weerloos, hy is kwesbaar. Hy het al sy kaarte gespeel, sy planne is nou op. Hy het nie meer kaarte om te speel nie. En dis dan wanneer die Here weer by hom kom staan. Solank as wat Jakob self probeer het om sy lewe te beheer, op sy eie planne wou staatmaak, was hy nie gereed om God te ontmoet nie. 'N mens moet naak voor God staan, voordat jy hom regtig kan ontmoet. Jy moet gestroop wees van al jou planne en al jou menslike wysheid. Daar moet niks meer wees waarop jy kan terugval nie. So is Jakob nou met sy rug teen die muur, sy laaste kaart is gespeel. Maar nou eers kan hy God ontmoet. En so 'n ontmoeting, moet ons weet, kan pynlik wees. 'N egte ontmoeting met die Here is dikwels 'n geveg, 'n worsteling. Jakob is doodsbenoud vir die ontmoeting met sy broer en sy vyand Esau. Hy roep selfs met 'n manipulerende gebed tot God om hom maar weer uit sy penarie te red. En dan moet Jakob agterkom dat Esau nie sy eintlike vyand is nie. Nee, die Here self het nou vir hom 'n teestander geword. Hy moet eers met die Here regmaak voordat hy met sy broer versoen kan raak. En die Here spaar 'n mens dikwels nie. Soms is dit nodig dat die Here hardhandig met 'n mens werk. En 'n mens kom nie sommer ongeskonde daaruit as God met jou werk nie. Want dis nie die mens se situasie wat verander nie. Jakob moet steeds vir Esau ontmoet. Dis die mens wat moet verander. En dit kan pynlik wees. Maar die fisieke pyn was nie al nie. Veel erger as die pyn aan sy heup was die feit dat Jakob die waarheid oor homself in die oë moes kyk. As die Here vir hom vra: "Wat is jou naam?" dan moet Jakob erken: hy is Jakob, die bedrieër, die konkelaar, die aardskelm, Dit is wat die naam Jakob beteken, bedrieër. Name in die Ou Testament het iets van 'n mens se wese beskryf. Daarom moet Jakob erken dat hy in sy wese 'n bedrieër is. Hy staan voor God gestroop van alle eie waan. Hy moet homself sien soos hy werklik is en hy moet erken God is nie daar om net aan die mense wense en begeertes te voldoen nie. Hy is die God wat wil hê dat jy moet verander. Die mens moet hom neerlê by God se planne en God se beskikkinge. Dis nie die situasie wat moet verander nie. Dis die mens self wat moet verander. En die mens self moet dan in afhanklikheid van die Here leef. God kan 'n mens in 'n veel groter krisis dompel as die krisis van vasgeloopte omstandighede. Maar Jakob se ontmoeting met God was nie vir hom 'n ramp nie. Jakob het wel weggegaan van Jabokdrif met 'n mank heupbeen, maar hy het tog God se seën ontvang, daardie seën wat hy so nagstiglik in sy lewe gesoek het. God het sy naam verander van Jakob, die bedrieër, na Israel, die aartsvader. Want God wil sy verbond met Jakob en sy nageslag voortsit. God wil voortgaan met sy genade. Daarom lees ons in vers 31, net toe Jakob by Pneel verbygaan, het die son opgekom. Hierdie woorde was nie maar net 'n natuurbeskrywing nie. Die skrywer sê daarmee dat 'n nuwe dag vir Jakob aangebreek het. Daar is 'n nuwe toekoms wat vir hom voorlê. Daarom begin God se genade reeds as Jakob erken dat hy 'n bedrieër is. Om met die waarheid oor jouself gekonfronteer te word, is pynlik. Maar dit is juis die begin van bevryding. Eers as 'n mens erken, jy staan naak voor God, jy is gestroop van alle eie waan, eers dan kan daar bevryding kom. Mense probeer dit dikwels tot elke prys vermy om hulle skuld te bely. Maar dit is eers as 'n mens jou sonde en jou skuld bely, dat daar nuwe lig kan kom en 'n nuwe begin kan kom. 'n Mens moet eers van al die geraamtes van jou verlede verlos wees, voordat jy met 'n nuwe lewe kan begin. En dis wat Dawid in Psalm 32 sê. Hy sê, toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, sê Dawid. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. En dan sê hy, toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê voor die Here, bely ek my opstandigheid en U het my skuld vergewe. Om sonde en skuld te erken is die beginpunt van 'n nuwe lewe, van egte versoening. Jakob kan na jare se bedrog deur die Here se genade weer van vooraf begin. Die son van geregtigheid het vir hom opgegaan. En dit is die evangelie in hierdie gedeelte. Christus het gekom om die straf op al ons bedrog en geknoei te dra. En Golgotha stel al ons krisisse in 'n nuwe lig. 'n Ontmoeting met God beteken nie skielik die einde van al ons probleme nie. Toe die dag aanbreek, moes Jakob nog steeds vir Esau en sy manskappe tegemoet gaan. Maar hy het nou nuwe lig gehad, nuwe moed, waaruit hy alle probleme kon aanpak. Hy het nou die versekering ontvang dat God vir hom sal stry. Al sy probleme staan nou in 'n nuwe lig. Hy besef, soos Paulus sê, eers as ek swak is, dan is ek sterk. En dit is dieselfde lig van die evangelie wat nog steeds oor ons skyn. Ook in ons krisisse mag ons die lig van Christus sien van sy sterwe aan die kruis. Sy kruis het al ons skuld vir ewig bedek. Sy bloed het ons vir altyd met God versoen. Enige krisis wat daar dalk op my pad mag kom, word bestraal met die liefde van God in Christus Jesus. Dis waarom die Hebreërskrywer sê, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig, net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Daarom kan ons die toekoms tegemoet gaan, nie in eie krag nie, nie met ons eie wysheid nie, maar met die krag en die wysheid wat Christus gee. Ons kan soos Paulus sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee, maar alleen as Christus die krag gee. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U, dat U ons telkens vergewe. Ja, U hou nie ons oortredinge teen ons nie. U vergewe ons, omdat ons Here Jesus Christus vir al ons skuld betaal het. En daarom dank ons U vir ons Here Jesus Christus. Ons dank U vir die offer wat Hy gebring het. En ons dank U dat ons kan weet, ons is U kinders en ons sal het altyd bly, omdat U 'n getroue God is. Amen.
Nooit het ek geweet, hoe seer dit al sal maak nie. Nooit het ek besef, hoe ek terug sal moet staan nie. En toe kyk hoe die wêreld als om ons verskeer, so baie het gebeur. Ek voel alleen op hierdie grondpad, met mense oor op my, wat toe kyk wat ek verkeer doen, en of ek terug gaan beklei. Die oor deursoek die aarde, om te sien wat opreg is, maar niks word gekry. God trek my uit, uit hierdie circus bedryf, met mense se oë, die altyd op my. God maak my sterk, vir wat nog voor lê vir ons. Ek dra my kruis met de frons. Daar is story in my, met die woorde geskryf, in die notes op my iPhone, waar ek soms terug beklei, waar die mense nooit sal lees nie, want wat hulle nie weet nie, sal niemand kan verskeer nie. Red my uit hierdie circus bedryf, met mense se oë, die altyd op my. God maak my sterk, vir wat nog voor lê vir ons. Ek dra my kruis met de frons. En al het ek seer kry, sal dit ook voorby gaan. Sal daar liens bly, sal ek kan sterk staan, want U red my uit. Here U oor my. God red my uit, uit die circus bedryf, met mense se oë, die heel tyd op my. God maak my sterk, vir wat nog voor lê vir ons. Ek dra my kruis met de frons. En al het ek seer kry, sal dit ooit voorby gaan. Al sal daar leens bly, sal ek kan sterk staan, want U red my.